kanssani täällä tänä sapattina.
Kertuli found out that I didn't have a sermon in Turku, and she snatched me here.
Kertulille selvisi, että mulla ei olekaan tänään saarnaa Turussa, niinpä hän kaappasi minut tänne.
And I'm very happy to be here with you.
Ja todella iloinen siitä, että saan olla tänään teidän kanssanne.
And meet old friends.
Ja tavata vanhoja ystäviä.
Surely later I will exchange fishing stories with Kiven.
Ja sitten kun vähän kun aikaa menee tänään, niin varmaan me sitten Kivenin kanssa vähän kerrotaan kalajuttuja.
And as we speak about the fish we caught last summer, I'm sure the fish will grow bigger and bigger.
Ja kun me kerrotaan, minkälaisia kaloja me viime kesänä saatiin, niin kertomuksissamme varmaan se meidän kalan pituus kasvaa ja kasvaa.
It's part of the stories.
Ja sehän kuuluu näiden kalastajien kertomuksiin, että näin käy.
Today I would like us to speak about a rather strange story.
Tänään ajattelin, että me katsomme hiukan erästä kertomusta Daavidin elämässä, joka saattaa tuntua meistä omituiselta.
And I would like to think that it is a little bit related with our Bible study.
Ja mielestäni se liittyy hiukan myöskin siihen, mitä me tässä raamattutunnilla mistä me keskustelemme raamattutunnilla.
In the Bible study we spoke about how the tabernacle was built.
Meillähän oli raamattutunnin aiheena tämä telttamaja israelilaisten ja miten sitä rakennettiin.
But this story is about how the temple was built.
Mutta tällä kertaa tässä Daavidin kertomuksessa puhutaan siitä, miten temppeliä rakennettiin.
Or I should say where the temple was built.
Tai mihinkä temppeliä rakennettiin.
And I would like us to read for our scripture reading. Kertuli, perhaps I'll give to Kertuli the task.
English speakers here.
All right, that will be a little bit more complicated. From First Chronicles, chapter 21.
Eli meidän raamatun tekstimme tulee tänään ensimmäisestä aikakirjasta ja luvusta 21. Ensimmäinen aikakirja, luku 21, mun raamatussa sivulla 455 vanhan testamentin puolella.
And I will read part of the story. The whole story is quite long.
Ja luetaan tästä osa vaan tästä kertomuksesta.
So that we will remember it in our minds. From verse 10 I'm reading.
Ja aloitamme lukemaan jakeesta 10 eteenpäin.
Go and tell David, now God's prophet says, this is what the Lord says. I'm giving you three options. Choose one of them for me to carry out against you.
Mene ja ilmoita Daavidille, näin sanoo Herra. Annan sinulle kolme vaihtoehtoa, valitsen niistä yksi, niin teen sinulle sen mukaan.
So God went to David and said to him, this is what the Lord says, take your choice.
God meni Daavidin luo ja sanoi, Herra sanoo näin, saat valita.
3 years of famine, 3 months of being swept away before your enemies with their swords overtaking you, or 3 days of the sword of the Lord, days of plague in the land, with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. Now then decide how I should answer the one who sent me.
Tahdotko, että tulee 3 nälkävuotta, vai pakenetko mieluummin 3 kuukauden ajan ahdistajiasi, vihollisen miekka kintereilläsi, vai päästätkö maahan 3 päiväksi Herran miekan, ruton niin, että Herran enkeli tuottaa tuhoa koko Israelin alueella. Mietin nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti.
David said to God, I'm in deep distress. Let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great, but do not let me fall into the human hands.
Ja 13. David vastasi Godille, mikä kauhea valinta. Mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä.
You know, of all the sins of David, in my opinion, what he did in this chapter, it was the mildest of all the sins.
David teki paljon virheitä ja syntejä, ja mielestäni se, minkä takia hänelle nyt annetaan nämä vaihtoehdot, oli eräs hänen pienemmistä virheistään.
Because you know the story of David, and David did some terrible things.
Tehän tiedätte Daavidin kertomuksen, tiedätte minkälaisia virheitä hän teki.
He committed adultery.
Hän teki aviorikoksen.
He committed murder.
Hän murhasi.
He lied and he tried to hide all these sins.
Ja hän yritti piilottaa kaikki nämä synnit.
And all his covering led many people to die.
Ja sen takia, että hän yritti peitellä syntiänsä, niin monet muutkin ihmiset kuolivat.
But in our story, David only did what was within the authority of any ruler to do.
Mutta tässä tapauksessa nyt, kun hän saa valita, mikä rangaistus kohtaa, niin hän oli tehnyt sellaisen teon, mikä itse asiassa oli kaikkien hallitsijoiden oikeus tehdä.
He ordered a census to see how large his army was.
Hän käski laskea, kuinka monta sotilasta hänellä oli armeijassaan.
And yet this sin perhaps had some of the direst and most terrible consequences.
Ja tämä synti olikin Jumalan silmissä niin paha, että sillä oli valtavat vaikutukset.
And this sin led David to an impossible dilemma.
Ja niinpä Davidille annettiin kolme näin hirvittävää vaihtoehtoa.
Let's see what lessons we can get from this story.
Voimmeko me oppia tästä kertomuksesta jotakin?
The story is found in two places.
Tämä sama kertomus löytyy kahdesta eri paikkaa Raamatusta.
In 2 Samuel 24 and 1 Chronicle 21 from where we read.
Ja toisessa Samuelin kirjassa.
24 and 1 Chronicles 21. Mm. Now, the two passages are very similar.
Ja kummassakin paikassa tämä kertomus kerrotaan hyvin samantapaisesti.
But they also have some notable differences.
Mutta niissä on myös eroja.
In 2 Samuel 24:1, we are told that the Lord incited David against Israel.
Ja siinä ensimmäisessä, which one?
2 Samuel 24.
Siellä toisessa Samuelin kirjassa 24 meille sanotaan, että Jumala oli Herra. Se, joka, tai Herra oli se, joka nostatti Davidin kansansa vastaan.
In other words, this whole mess was somehow engineered by God himself.
Ja siinä se kertomus alkaa ymmärtää, että kaikki nämä tapahtumat oli tavallaan Jumalan suunnitelmia.
Such a suggestion is difficult to stomach.
Ja tämä tuntuu meistä tosi vaikealle ajatella, että Jumala tekisi tällaista.
Why would God incite David to sin and then punish him?
Miksi Jumala johdattaisi Davidin tekemään jotakin mielestään väärin ja sitten rankaisisi häntä siitä.
The solution for this and similar passages like that. The solution for this. It is found in the way that ancient people were speaking about God.
Ja minkä takia tämä tällaista kirjoitusta Raamatussa on, niin se liittyy siihen, mikä oli antiikin ihmisten tapa puhua Jumalasta.
You see, the Lord was the sovereign of heaven and earth.
Jumalasta ymmärrettiin, että hän on kaikki voipa, maan taivaan ja maan hallitsija.
And they were speaking about anything that happened as if it was sanctioned by God.
Ja niinpä vanhassa testamentissakin, kun kuvataan jotakin tapahtumia, niin nämä kirjoittajat kirjoittaa niin kuin niiden tapahtumien alkuperä olisi Jumalassa.
So what God did not prevent from happening was assumed to be his action. All right, if you want, you can have the sermon also. But.
Ja esimerkkinä Jumala paadutti Faaraan sydämen.
What God did not prevent from happening was assumed to be his action.
Aivan. Eli sellaiset asiat, mitä Jumala ei ehkäissyt tapahtumasta, nähtiin, että hän on hyväksynyt.
We often do the same also.
Me samalla tavalla me joskus kuvaamme Jumalaa.
A drunk driver drives his car and kills somebody on the street.
Jos vaikka juoppo kuljettaja rattijuoppo tappaa jonkun.
And we say, God, why you allow this thing to happen?
Niin me alamme sanoa, Jumala, miksi sinä sallit tämän tapahtua?
Why should we blame God for something like that?
Miksi me syyttäisimme Jumalaa tällaisesta tapahtumasta?
Why should we assign responsibility to God about things that other people do?
Minkä takia me vyöryttäisimme Jumalan vastuulle asioita, mitä ihmiset tekevät?
It may not be logical, but this is what we do sometimes.
Ei ole loogista, että teemme näin, mutta kuitenkin niin teemme.
We assume that it is God's responsibility to stop every injustice in the world.
Me myöskin ajattelemme, että Jumalan vastuulla on pysäyttää kaikki epäoikeudenmukaisuus tästä maailmasta.
But the Bible clearly reveals that there are other forces at play.
Mutta Raamattu kertoo meille selvästi, että on muitakin voimia kuin Jumalan voima tässä maailmassa.
Like the evil one and his angels.
Paholainen ja hänen enkelinsä riehuvat täällä.
Indeed, the author of 1 Chronicles, we see that he realized that it was Satan who rose against Israel.
Ja tämä ensimmäisen aikakirjan tekstin kirjoittaja, me huomaamme tästä tekstistä myöhemmin, niin tajuakin sen, että se oli paholainen, joka lähetti enkelinsä tekemään näitä pahoja asioita.
I use the word Satan, which is a swear word in Finnish, but in Hebrew it means enemy.
Hebrean kielellä tämä nimi saatana tarkoittaa vihollista.
So the enemy, the evil one.
Elikkä Jumalan vihollinen pahuus toimi.
Always the enemy seeks the worst of God's people.
Ja tämä Jumalan vihollinen tekee kaikkensa, jotta Jumalan omat voisivat huonosti. Heille tapahtuisi ikäviä asioita.
And he incited David to do the census.
Ja se oli hänen ideansa, että David teki sen, että laski tämän armeijansa lukumäärän.
How did he do it? We do not know.
How the
evil one incited David.
Mitenkä paholainen sai tämän ajatuksen Davidin päähän, me emme tiedä.
We know that the purpose of the census was for David to learn the number of his armed forces.
Mutta me tiedämme sen, että David teki sen, jotta hän tietäisi tarkalleen, kuinka mitenkä vahva hänen armeijansa on.
We also know that the previous chapter described a victory of David's soldiers against the Philistines.
Ja me tiedämme, että tässä luvussa 20 samassa kirjassa meillä on juuri kuvattu sitä, mitenkä voittoisa David on ollut taistelussa filistialaisia vastaan.
So could it be that the devil played with David's possible fear that the Philistines would return to fight?
Onko niin, että paholainen ehkä kiusasi Daavidia pelolla siitä, mitä tapahtuisi, jos filistialaiset tulisivat takaisin taistelemaan heitä vastaan?
In that case, that means that David did not trust God to help him.
Ja se tarkoittaisi sitä, että mikä se Daavidin synti oli, niin se laskeminen oli vaan oire, se synti oli se, että Daavidilla ei ollut uskoa Jumalaan, että Jumala auttaa heitä voittamaan sen taistelun.
He wanted to trust in the numbers of his army.
Vaan Daavidin luottamus oli siinä armeijan koossa.
Another possibility is that perhaps the evil one played with David's vanity.
Toinen mahdollisuus on, että paholainen houkutteli tai kosketti sitä Daavidin ylpeyttä.
How powerful king are you, King David?
Oh, David, mikä mahtava kuningas sinä oletkaan.
Kings measured their power by the size of their armies.
Ja siihen aikaankin oli tapana, että kuninkaan mahtavuutta mitattiin sillä, mitenkä valtava armeija hänellä oli.
And the census was there so that it will say to David how big his army was.
Ja David halusi lasketuttaa armeijansa, jotta hänellä olisi tarkka tieto siitä, miten paljon valtaa hänellä oli.
Whatever the case, David chose to trust in his own power and in his own army, not in God's.
Mutta mikä tahansa oli se, mihinkä paholainen tökkäsi, että sai Davidin tekemään näin, niin se perimmäinen synti oli siinä, että Daavidin luottamus oli hänen armeijansa koossa eikä Jumalassa.
And the worst thing is that he was warned by his general Joab.
Ja pahinta on se, että Joab varoitti häntä, että hän ei tekisi näin.
And that's a little bit strange because Joab, it seems to me that he rarely obeyed what David was commanding him.
Ja tämä on erikoista, koska Joab oli hyvin itsenäinen toimissaan ja itse asiassa hän ei juurikaan totellut sitä, mitä David häntä käski tekemään.
He killed Abner, even though David gave safe passage to Abner.
Esimerkiksi tämä
Joab
oli tappanut Abnerin,
Saul's general,
joka oli siellä armeijassa, vaikka David oli käskenyt jättää hänet henkiin.
And he also killed Absalom, whom David said, please don't kill my young boy Absalom.
Joab oli myöskin tappanut Absalomin, eli Davidin pojan, josta David oli sanonut, että älä tee niin.
But in this case, it seems that Joab had to follow the explicit command of David.
Mutta tässä tapauksessa Job teki niin kuin David käski, eli laski sen armeijan lukumäärän.
So David was without an excuse.
Ja niinpä Davidilla ei ollut mitään tekosyytä.
He chose to sin though he had been warned.
David valitsi tehdä niin kuin halusi, tehdä synnin, vaikka häntä oli varoitettu.
And Job gave the report to David.
Ja Job tuli sitten takaisin Davidin luokse ja kertoi.
And then when he heard the report, immediately David repented. Immediately understood
niin
that he sinned.
Jakeessa 5 Job tulee Davidin luokse ja ilmoittaa Davidille väenlaskun tuloksen.
And immediately David understood that he had sinned.
Ja kun David kuuli sen lukumäärän, niin sitten Davidin valtasi valtava katumus siitä, mitä hän oli käskenyt Jobin tehdä.
And in verse 8, First Chronicles 21:8, David said to God, I have sinned greatly by doing this. Now I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing.
Jakeessa 8 David sanoi Jumalalle, tämä tekoni oli suuri synti. Anna se palvelijallesi anteeksi, olen menetellyt hyvin tyhmästi.
And I fear that many of us, we have experienced the same experience, we have had the same experience that David had.
Ja luulenpa, että monet meistä ovat kokeneet jotakin samantapaista kuin David.
We knew something was wrong.
Me tiesimme sydämessämme, että joku asia on väärin.
And stubbornly we went ahead and did it.
Mutta silti me teimme niin.
And then we realized moments later what a foolish thing we did.
Ja sitten just sen jälkeen, kun me teimme niin, niin tuli valtava katumus. Me tajuttiin, että me ollaan oltu todella tyhmiä.
Adam and Eve knew that it was wrong to eat from the fruit,
the
forbidden fruit.
Adam ja Eva tiesivät, että heidän ei tullut koskea eikä syödä siitä kiellettyä hedelmää.
And they realized that it was wrong immediately after the first bite.
Ja heti kun he olivat tehneet, ottaneet siitä ja maistaneet sitä, he tiesivät, että nyt oli tullut tehtyä iso virhe.
And that's why they hid from the presence of
God. Ja sehän oli se syy, miksi he piiloutuivat Jumalan läsnäololta.
Peter denied Jesus.
Pietari puolestaan kielsi Jeesuksen.
And as the words were coming out of his mouth, he heard the cock crowing.
Ja samalla kun se viimeinen kieltämys tulee, tai se, kun Pietari kieltää Jeesusta, niin hän kuulee, kuinka se kukko kiekuu.
And he felt his sin and he went to cry bitterly.
Ja hän ymmärsi, mitä hän oli tehnyt, pettänyt mestarinsa, ja hän meni ulos, ja meille sanotaan, että hän itki katkerasti.
You see, sin has a lot of baggage.
Synti tuo meille paljon taakkoja.
The temptation makes sin appear good.
Silloin, kun me olemme siinä tilanteessa, että se synti houkuttelee meitä, niin se näyttää hyvälle ja herkulliselle.
But when the action is done, then we are left with disobedience and the consequences of disobedience.
Mutta kun me olemme langenneet siihen kiusaukseen, niin sitten jäljellä on vaan syyllisyys ja sen synnin seuraukset.
We think the white lie is innocent.
Me ajattelemme, että tämmöinen valkoinen valhe nyt ei mitään haittaa.
It will take us out of a difficult situation.
Varsinkin, jos se on meille helppo tie ulos vaikeasta tilanteesta.
And then we find that it creates bigger problems.
Mutta me tulemme huomaamaan, että ongelmat vaan kasaantuvat, jos me teemme näin.
David felt the guilt immediately.
Ja heti kun Joab oli tullut takaisin Davidin luokse kertomaan laskennan tulokset, niin se syyllisyys humahti Davidin ylle.
I have sinned greatly, he said.
Ja hän sanoi, että minä olen tehnyt suuren synnin.
And soon he was about to find out that actions have consequences.
Ja Davidin piti oppia, että teoilla on seurauksia.
You see, although God is merciful and forgives, we need to suffer the results of these consequences.
Sillä se, että Jumala on anteeksi antavainen ja armollinen, ei tarkoita, että meidän teoillamme ei olisi seurauksia.
If there are no consequences, then we can fall into the trap of assuming that actions do not matter or that disobedience does not matter.
Jos Jumala antaessaan anteeksi poistaisi heti myöskin synnin seuraukset, niin me saatettaisiin ajatella, että okei, mitä väli sillä on, mitä mä saan tämän kuitenkin anteeksi ja ei ole mitään seurauksia.
God forbid we may think sin does not matter.
Synnillä on merkitystä. Jumala armahtakoon, että emme koskaan ajattelisi, että sillä ei ole väliä, mitä me teemme.
But it does matter.
sillä on väliä.
And this is one of the main lessons of the story.
Ja tämä on tämän Daavidin kertomuksen eräs tärkeimmistä opetuksista.
Like all the Bible stories that deal with sin, we find once more that there are consequences of doing wrong.
Raamatun kaikki kertomukset, missä meille kerrotaan näistä henkilöhahmojen virheistä, ne opettavat meille, että teoilla on seuraukset.
God forgives, but there are consequences.
Jumala antaa anteeksi, mutta hän ei pyyhi pois seurauksia.
Adam and Eve were forgiven.
Adam ja Eeva saivat anteeksi sen syntin.
But they had to go out of the Garden of Eden.
Mutta heidän oli jätettävä se kaunis paratiisi kotiinsa.
Moses struck the rock twice.
Mooses löi sitä kalliota, kun Jumala oli käskenyt hänen puhua sille, kaksi kertaa löysi sitä.
And he disobeyed in that way God's command.
Ja hän ei ollut tottelevainen sille, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä.
And God forgave him.
Ja Jumala antoi hänelle anteeksi.
But there were consequences. He was not to enter the land of Canaan.
Mutta Mooses joutui kantamaan sen synnin seuraukset. Hän ei päässyt siihen maalliseen luvattuun maahan.
Sin is bad and it has consequences.
Synti on paha ja sillä on seuraukset.
And God does not make exemptions for his people.
Ja Jumala ei tee tässä mitään poikkeusta edes omiensa kohdalla.
So God sent his prophet God. In Greek is God. God sounds like God, but to bring David to punishment.
Ja niinpä Jumala lähettää Daavidin luo profeettansa Gadin.
David was able to choose which one punishment he would get.
Ja Davidille on annettu kolme vaihtoehtoa koskien näitä rangaistusta. Ja nyt hänen oli valittava,
but he had to choose nevertheless.
Mikä niistä pantaisiin täytäntöön.
And the choice was presented in threes.
Ja tosiaan näitä vaihtoehtoja oli kolme.
Three in numbers of threes. 3 years of famine.
Ja tämä kolme, numero kolme vilahtelee näissä vaihtoehdoissakin. Ensimmäinen vaihtoehto oli kolme nälkävuotta.
3 months of being swept by his enemies.
Vai kolme kuukautta, että viholliset ajavat Davidia takaa.
3 days of the sword of the Lord.
Tai kolme päivää Herran miekkaa kansan keskuudessa.
In other words, a plague in the land.
Elikkä tällaista ruttoa, joka tulisi tappamaan ihmisiä.
Now that was a tough choice.
Oho, vaikeat valinnat.
3 very bad options.
Kolme erittäin huonoa vaihtoehtoa.
And in verse 13 we read David's response.
Ja jakeessa 13 David sitten pohtii, minkä vaihtoehdon hän valitsisi.
David said to God, I'm in deep distress. Let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is great, but do not let me fall into the hands of men.
Jakeessa 13 David toteaa, että tämä on kauhea valinta. Ja sitten sanoo, että hän mieluummin heittäytyy Herran käsiin, koska Herran laupeus on suuri, mutta ihmisten käsiin hän ei halua heittäytyä.
Let me fall into the hands of the Lord. David did not make the choice by number.
David ei valinnut näistä vaihtoehdoista, what do you mean based but number?
He did not say, I pick option number 3.
Okay. David ei sanonut, että minä otan vaihtoehto kolmosen.
David did not make the choice by punishment.
David ei valinnut sen perusteella, mikä hänestä oli kauhein rangaistus.
He didn't say, I pick the plague.
Hän ei sanonut, että minä, okay, otetaan sitten se rutto.
David made the choice with hope of mercy in mind.
Vaan David valitsi heittäytyä Jumalan armon varaan.
Famine, hunger is a merciless punisher.
Nälänhätä on armoton rankaisija.
The same thing with humans.
Ja myöskin ihmiset ovat armottomia.
They are cruel, they are unforgiving.
Ihmiset eivät anna anteeksi, he ovat pahoja, julmia.
Where can I go, David said.
David sanoi, minne minä voisin mennä.
The only place I can go is to the Lord.
Ainoa, kehenkä minä voin luottaa, on Herra.
And there is a strange irony in the phrase, into the hands of God.
Ja tässä ilmaisussa Jumalan käsiin, tässä on ironiaa.
Normally when people use that phrase, they refer to the safety in God's hands.
Koska yleensä kun me sanomme, että heittäytyy Jumalan käsiin, niin me tavallaan kuvaamme sitä Jumalan käsien turvaa.
But now in God's hands David was to receive his punishment.
Mutta nyt olikin niin, että David heittäytyy Jumalan käsiin vastaanottamaan hänelle kuuluvan rangaistuksen.
More than human enemies and more than famine, God has the power to cause greater destruction.
Sillä Jumalallahan oli vielä suuremmat mahdollisuudet ja valta aiheuttaa tuhoa kuin nälänhädällä.
In Hebrews chapter 10 and verse 31.
Hebrealaiskirjeen 10. luvussa ja jakeessa 31 sanotaan.
It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
Sillä on pelottavaa joutua elävän Jumalan käsiin.
And yet this is where David chose to fall.
Mutta siihen David valitsi joutua hänen käsiinsä.
And according to 2 Samuel, a terrible plague began.
Ja toisessa Samuelin kirjassa meille kerrotaan, että siellä Israelin keskellä alkoi järkyttävä rutto.
Some 70,000 men died.
Se oli niin paha, että 70,000 miestä kuoli.
From Dan in the north to Beersheba in the south.
Danin kaupunkiin pohjoisessa, Beersheban, joka oli etelässä.
And there is an irony again in this.
Ja tässäkin on ironiaa.
David counted his population in order to find out how large is his army.
David oli just laskettuttanut armeijansa ja kansansa tietäkseen, että kuinka voimallinen hänen armeijansa on.
And now this plague dwindles down the size of his army.
Ja nyt tulee tällainen rutto tai tauti, joka tappaa 70,000 ihmistä hänen armeijastaan.
And it kills his citizens.
Ja joka tappaa hänen kansalaisiaan.
A direct result of his actions.
Sen takia, että hän ei ollut luottanut Jumalaan.
God wanted his kings to rely on him, not in the strength of their arms.
Sillä Jumala halusi, että hänen kansansa kuninkaiden luottamus on ainoastaan Jumalassa. Ei heidän armeijansa koossa.
It was not by revolt or by winning battles that Moses took the Israelites out of Egypt.
Sillä ei Mooseskaan tuonut Israelin kansaa Egyptistä luvatun maan porteille armeijan voimin.
It was not because of valor and might that Gideon defeated the numerous Midianites.
Ja me muistamme, että Gideon ei todellakaan voittanut midianilaisia suurella armeijalla.
Just 300 people he had with
him. 300 miestä.
God did not want Israel to rely on weapons or on strategy.
Jumalan tahto ei ollut, että Israelin voima olisi aseissa ja sotilaallisessa strategiassa.
He wanted them to rely on him.
Vaan hän halusi, että hänen kansansa luottaa häneen.
This is why he was displeased. The Lord was displeased when David ordered the census.
Ja sen takia Jumalalle sanotaan itse asiassa, että Jumala piti pahana sitä, mitä David oli tehnyt.
David's sin was that he thought he could be self-reliant, he could make it without God.
Ja Davidin synti oli se, että hän alkoi luottaa itseensä. Hänellä ei ollut enää kokemusta, että hän tarvitsee Jumalaa.
God wants us to rely on him.
Sillä Jumala haluaa, että me luotamme häneen.
This is why he loved the 40 years in the desert.
Ja sen takia Raamatussa, kun puhutaan Israelin ja hänen kansansa parhaista ajoista, niin kuvataan sitä 40 vuotta siellä erämaassa.
He loved it that he had to give food to his children and water in the desert for 40 years.
Jumala rakasti sitä, että hän sai antaa kansallensa vettä ja ruokaa näiden vuosikymmenten aikana.
He wanted to teach them that they can rely on him.
Hän halusi opettaa kansaa, että häneen voi luottaa.
Are you upset when your children come home to you?
Ootko sä kiukkunen ja pahantuulinen, kun lapset tulevat kotiin?
I'm very happy when I have to feed my children.
Musta on mahtavaa, kun mä saan ruokkia mun poikia.
I don't want to feed them all the time of their lives.
En halua olla loputtomasti heidän koko loppuelämäänsä heitä ruokkimassa.
But it doesn't bother me. It's joyful time when they come home.
Mutta kun he tulevat käymään kylässä, niin miten mahtavaa on tehdä heille ruokaa.
Let's go back to David.
Mennään takaisin Davidiin.
The plague was executed by the angel of the Lord.
Sitten meille kerrotaan, että Herran enkeli, Jumala lähetti enkelinsä hävittämään Jerusalemia.
Now, both Chronicles and Samuel seem to identify the plague with the angel of the Lord killing with his sword drawn out.
Näissä kahdessa kertomuksessa ensimmäisessä aikakirjassa ja Samuelin kirjassa, niin siellä kuvataan, niin kuin tällä Jumalan enkelillä olisi ollut miekka, jonka kautta hän toteutti tätä Jumalan rangaistusta.
Now that's probably a symbolic image of the plague.
Tämä saattoi olla tällainen symbolinen kuvaus siitä sairaudesta, siitä rutosta, joka kävi läpi kansan.
We do not have enough information to know exactly.
Me emme ihan tarkalleen tiedä.
But the images of the angel with the sword unsheathed may be symbolic.
Mutta todennäköisesti tämä on symbolinen
kuvaus. Maybe symbolic, but nevertheless there was some physical presence of an angel about to destroy Jerusalem.
Symbolinen, mutta oli myöskin ihan fyysinen enkelin ilmestys tässä tarinassa.
And David met that angel outside there.
Ja David näki tämän enkelin Jerusalemissa.
And the Bible says, but the Lord was grieved.
Can I read this verse?
Yes, please.
Jakessa 16, luvussa 21 sanotaan. Kun David nosti katseensa, hän näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä, kädessään paljastettu miekka, joka osoitti kohti Jerusalemia. Silloin David ja kansan vanhimmat, kaikki säkkikankaaseen pukeutuina, heittäytyivät kasvoilleen maahan. Ja meille kerrotaan, että Jumala suri.
David, perhaps that was in Samuel, the grieving. David was right to choose to fall into the hands of God.
Ja David teki hyvän valinnan valitessaan tässä kauheassa tilanteessa luottaa Jumalan armoon ja heittäytyä hänen käsiinsä.
Because God is always merciful.
Koska Jumala on aina armollinen.
And the angel was ordered by God to stand down at the threshing floor of Ornan the Jebusite. The angel was to stand down to sheath his sword.
Ja meille sanotaan, että silloin Herra käski enkeliänsä laskemaan sen miekan.
The imagery is highly symbolic.
Ja tässä meillä on paljon tällaista symbolista kuvausta.
I don't think that it is a coincidence that the angel stopped at the threshing floor.
Ensinnäkin minusta ei ole mikään yhteen sattuma, että tämä enkeli on, where is he?
At the threshing floor.
Which
of Ornan. I don't have the verse there, you have to find it in this one. There it is. It says about Ornan.
Okay. Elikkä se ei ole mikään sattumaa, että tämä enkeli ilmestyy puimatantereella.
Joo. Threshing floors was the place that the wheat was separated from the chaff.
Sillä puimatanner, jännän sana tässä meidän raamatussa, puimatanner oli juuri se paikka, missä kun sitä viljaa oli korjattu, missä erotettiin ne jyvät, kaikesta siitä muusta osasta sitä viljaa, siitä roskasta, jos voi näin sanoa.
And the separation is an imagery of judgment.
Ja Raamatussahan nimenomaan tällainen erottelu, että erotetaan se todellinen hedelmä siitä, mikä päätyy sinne polttouuniin, niin tämä on kuvaus Jumalan tuomiosta.
So David encountered the angel of the Lord in the place of a symbolic place of judgment.
Ja niinpä David kohtaakin tämän Jumalan enkelin siellä puimatantereella, joka kuvaa myös sitä tuomion paikkaa.
It was a time for David now to be judged.
Ja nyt oli tullut Davidin aika kohdata tuomio.
And David prayed to God.
Ja David rukoili Jumalaa.
And David's prayer was one of true repentance and acknowledgement of his sin.
Ja Davidin rukous tuli koko sydämestä ja hän koko sydämisesti tunnusti siinä syntinsä.
I am the one who has done wrong, David said.
David sanoi Jumalalle, että Jumala, minä olen se, joka olen tässä tehnyt virheen.
And he took immediately responsibility for his sin.
Ja hän kantoi sen vastuun siitä virheestä.
And all these people that died, they are just but sheep, he said.
Ja hän sanoi Jumalalle, että kaikki nämä ihmiset nyt, jotka ovat tässä jo kuolleet, niin he ovat vaan niin kuin lampaita.
And David asked the angel to direct the punishment on himself.
Ja David jopa rukoili, että Jumala rankaise minua henkilökohtaisesti tästä minun synnistäni.
I read this story and I cannot but read it in contrast to Saul, to the previous king.
Mikä ero tässä onkaan Daavidin ja edellisen kuninkaan Saulin välillä?
Saul disobeyed God's commandment.
Saul yhä uudestaan ja uudestaan oli tottelematon Jumalan
käskyyn. When Samuel gave him the commandment.
Ja siinä Saulin kertomuksessa Samuel oli se profeetta, joka kertoi hänelle tee näin ja älä tee noin.
And at first Saul, it appears that he repented.
Vaikuttaa siltä, että sen kuninkuutensa alkuaikoina Sauli vielä katui, ihan aidosti katui tekojaan.
Let's read Saul's repentance and let's compare it with David's.
Mutta katsopaan taas ensimmäisestä Samuelin kirjasta
15:30.
15. luvusta ja 30. luvusta, mitenkä tämä Saulin katumus on erilainen kuin Daavidin katumus.
It's First Samuel, you are in aikakirja. First Samuel 15:30.
Ensimmäinen Samuelin. Ja 15. luku.
And Saul replied, I have sinned. But please, I can read it first.
Yes.
I have sinned. But please honor me before the elders of my people and before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God.
No niin. Saulin katuminen oli tällaista. Saul sanoi, olen tehnyt syntiä, mutta suon minulle tässä kansani vanhimpien ja kaikkien israelaisten edessä kuitenkin se kunnia, että palaat minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran sinun Jumalasi eteen.
Saul repented only in order to get Samuel's endorsement.
Vaikuttaa siltä, että tämä kuningas Saulin katumus oli vaan sellaista, että hän sanoi ne sanat, jotta saisi Samuelin kulkemaan kanssa ja että kansan silmissä kaikki näyttäisi olevan hyvin.
David on the other hand asked that he would receive the punishment others apparently were receiving.
Mutta David rukoili, että Jumala rankaise minua tästä asiasta, säästä tämä kansa.
The attitude of the different kings. So who was the one who truly repented and who was the one who did not repent at all.
Eli nämä kummankin kuninkaan sanat kertovat meille, kumpi heistä on se, joka oikeasti katui tekoaan.
Repentance is not an attempt to avoid punishment.
Katuminen ei ole sitä, että me yritämme päästä pälkähästä niin, että meitä ei rangaistaisi.
Repentance take place when we understand truly our sin.
Vaan todellinen katuminen on sitä, että ymmärtää, tietää, minä olen tehnyt väärin.
It was not David's confession that stopped the angel of the Lord.
Eikä se ollut tämä Daavidin tunnustus, joka pysäytti tämän Jumalan enkelin.
The angel was always in control of in God's hands.
Vaan se,
God's hands controlled always
vaan
the angel.
Jumala oli se, joka oli antanut enkelille käskyn. Vain Jumala pystyi pysäyttämään
enkelin. And God said to the angel, enough.
Ja Jumala sanoi sille enkelille, että tämä riittää.
The prophet Gad then sent to David to build an altar in this place.
Ja sitten profetta Gad tuli taas sinne Daavidin luokse, and what?
To build an altar in that place.
Who was supposed to be?
David.
Ja käski Daavidin rakentaa sille paikalle alttari Jumalalle.
But David noticed that that place did not belong to him.
Mutta David huomasi, että ei se ollut hänen maatansa.
It was Ornan's property.
Vai jonkun toisen.
Some people say that the name Ornan sounds for the Jebusite word for governor. So perhaps he was an official, Jebusite official there.
Ja tämä Ornan-nimi tarkoittaa...
Sounds like...
Maaherra.
Yes.
Joten ajatellaan, että tämä maahe, että oli maaherra, kenenkään luokse David sitten meni.
And David did not want to build the altar for the Lord in a land of somebody else.
Ja David ei halunnut rakentaa Herran alttaria jonkun toisen maalle.
So he purchased it and he said, I want to buy it in the true price.
Ja niinpä hän osti sen maan ja sanoi, että mä haluan vielä täyden hinnan maksaa tästä maasta.
That property where the altar was built, it was Mount Moriah.
Ja se paikka, mihin tämä alttari sitten rakennettiin, niin oli Morian vuori.
And that would be the location of the future temple.
Ja siihen paikalle rakennettiin myöhemmin se temppeli, se Salomonin valtava temppeli.
The text says David built the altar, sacrificed to God, and the plague stopped.
Ja meille kerrotaan, että Daavid teki niin kuin profeetta Gad sanoi, hän rakensi sitten se alttarin, hän uhrasi Jumalalle ja sillä hetkellä se rutto pysähtyi.
And some years later Solomon, David's son, would build on that side the temple.
Ja muutamia vuosia myöhemmin Daavidin poika Salomon rakentaisi juuri sille paikalle sen upean temppelin.
When I see the story all together, I think I can review it in many ways.
Ja kun katsoo tätä kertomusta kokonaisuutena, niin sen voisi tiivistää monellakin eri tapaa.
We can see it as a story of arrogance of David.
Me voimme ajatella, että David käyttäytyy sen kertomuksen alussa hyvin ylimielisesti.
We can see this story as a story of punishment from God and retribution for our sins.
Tai me voimme keskittyä siihen, että Jumala rankaisee Davidia ja nähdä Jumala hyvin tällaisena vihaisena rankaisevana Jumalalla.
But we can also see the story as a story of redemption and grace.
Tai jos me katsomme sitä toisesta näkökulmasta, me näemme sen nimenomaan tällaisena Jumalan armon kertomuksena.
And I think this is how the author wanted that story to be remembered.
Ja näin tämä kirjoittaja varmastikin halusi meidän ajattelemaan. Hän halusi, että me näemme Jumalan armon tässä kertomuksessa.
Yes, the story started like other biblical stories with disobedience and sin.
Kyllä, tämäkin kertomus alkoi niin monet Raamatun kertomukset. Alkoivat sillä, että Jumalan tahtoa rikottiin ja tehtiin syntiä.
But it ended with grace.
Mutta se päättyi armoon.
There were several paths that David could have taken after his sin.
Ja Davidkin olisi voinut tehdä monta valintaa tämän syntinsä jälkeen.
But David chose to fall into God's hands.
Mutta David valitsi heittäytyä Jumalan armollisiin käsiin.
Because he knew that God is a God of mercy and grace.
Koska hän tunsi Jumalan, hän tiesi, että Herra on armollinen.
Some people assume that in God's hands there is only safety.
Ja joskus me saatamme ajatella, että Jumalan käsiin, tähän ajatukseen, että ollaan Jumalan kädessä, siis se on ainoastaan turvapaikka.
And that is usually true.
Ja näinhän se yleensä onkin.
But in this story we saw that there was pain, but also grace.
Mutta me huomaamme, että tässä kertomuksessa siihen, että heittäytyy Jumalan armon varaan, siihen liittyy myös tuskaa. Mutta se loppui armoon.
But what I think is important is that those who place themselves into God's hand, they do that because they trust God.
Mutta mikä on tärkeintä on se, että kaikki me, jotka heittäydymme sinne Jumalan käsiin, niin me teemme sen, koska me luotamme häneen.
When Jesus was at the cross, he suffered as a human.
Kun Jeesus oli ristillä, hän kärsi ihmisenä.
And he did not use his divinity to see into the future.
Ja hän ei käyttänyt sitä jumaluuttaan ja nähnyt tulevaisuuteen.
Just like all of us should do, he trusted the prophecies of the Bible.
Vaan Jeesus ihmisenä luotti Raamatun profetioihin, aivan niin kuin meidänkin tulisi tehdä.
But his knowledge came from trust and faith, not foresight.
Mutta hänen uskonsa tuli luottamuksesta, ei siitä, että hän olisi nähnyt tulevaisuutta. Hän oli ihminen silloin.
In that moment of darkness and uncertainty.
Ja siinä kun Jeesus oli niin synkässä tilanteessa, hän ei voinut tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.
As he was expiring,
kun hän teki kuolemaa,
with his last breath, Jesus committed his spirit into the hands of his father.
Ja hänen viimeiset sanansa olivat, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni.
And when he had said that, Luke
kun hän
says,
sen sanoi,
he breathed his last.
Hän veti viimeisen hengenvetonsa.
Jesus chose to place his hope to God.
Jeesus valitsi luottaa Jumalaan ja Jumalassa oli hänen toivonsa.
Just like David did thousands of years ago.
Aivan niin kuin David teki tuhansia vuosia ennen häntä.
In the same area.
Samalla paikalla.
And both of them were vindicated.
Ja kummatkin he saivat armon.
When you will find yourself in an impossible situation,
kun sinä olet elämässäsi tilanteessa, joka vaikuttaa mahdottomalle,
when you find that your everything you have tried has failed,
kun tuntuu siltä, että mitä tahansa yritätkin, se ei onnistu,
the safest place to be is in God's hands.
Niin silloin turvallisin paikka on Jumalan käsivarret.
Do you know how I chose this sermon for
tiedätkö,
today.
Tiedätkö, miksi valitsin juuri tämän aiheen täksi päiväksi?
As I was praying about my cousin every day.
Me olemme nyt rukoilleet minun serkkuni puolesta joka months, päivä tässä muutaman kuukauden ajan.
When he was doing very, very bad.
Ja tässä oli hetki, että hän oli, me ajattelimme, että hän kuolee.
When a month ago the doctor said he has a week to live.
Kun kuukausi sitten lääkärit sanoivat, että Babiksella on viikko aikaa elää.
My sister told me, we are in God's hands.
Niin minun siskoni sanoi minulle puhelimessa, että kaikki on Jumalan kädessä.
And then she said, people think that this is the most desperate situation.
Ja hän jatkoi, että ihmiset ajattelevat, että tämä on kaikkein epätoivoisin hetki.
No, he says, this is where we want to be.
Ei, hän sanoi, tämä on se hetki, missä me haluamme olla.
Yes, in God's hands.
Jumalan käsissä.
He is rich in grace and just in judgment.
Sillä hän on rikas armossaan ja hän on oikeudenmukainen tuomiossaan.
People sometimes think that they do not have a place to go, nowhere to go.
Joskus ihmiset ajattelevat, että minulla ei ole mitään paikkaa, minne minä voisin mennä.
But this is wrong.
Mutta se ei pidä paikkaansa.
Because in God's hands there is always space.
Koska Jumalan käsivarsilla on aina tilaa.
And there is always grace.
Ja siellä on aina armoa.
And there is a place for you.
Ja siellä on paikka sinulle.
Amen.
Amen.